Ozatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 15. dekabr, Duşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq ham Afg'onistonda uchrashuvlar o'tkazdi. Turkmanistonda parlament saylovi o'tdi. Rasmiylar o'ng'ish turunda so'ylasa, saylovchilar qanoatsizlik bildirdi. GAMAZ'ning 10% hissalarini Germaniyaning Daimler shirkati sotib oldi. Totar ijtimoiy uzagi uyushuvga 20 yil. Boshda dunyo yangiliklari.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh boshda bir necha muhim xabarning qisqachasi. Moskva shahar mahkamasi 20 kishini o'tiruvda ayblangan toqirboshlar turkumin 20 yilga qadar turmaga hukm etdi. Tatariston davlat shurasi Rossiya konstitutsiyasiga o'zgarishlar kiritishni xuplab tovush berdi. Ijovda kommunal xizmatlarga to'lovning ortuvini qarshi o'ram jini o'zdi. Hozir bu ham qoyir boshqa yangiliklar turunda to'liroq ma'lumot. Moskva shahar mahkamasi 20 kishini o'tiruv ham 12 kishiga hujumda ayblangan toqirboshlarni 6dan olib 20 yilga qadar turmaga hukm etdi. Hujumlarni uyushtiruvchilar 17 yoshli Artur Rino ham Pavel Skacheski koloniyada 10 yil o'tirishiq.
По совокупности преступлений путём частичного сложения назначения.
Ayblovlar ham jazolarni birga sonab Rinoga 10 yil turma jazosi degan hukm qarori chiqarabiz deydi hakim. Hukm etilgan turkum Aziya ham Kavkaz illaridan kelishlarga hujum etgan ham hujumlarni video kameraga tushirgan bo'lgan. Ularda Qozog'iston tashqi ishlar ministerligi, Rossiya ministerligiga Moskvada qozoq studentining o'limini tekshiruvni talab etib xat yo'lladi. 18 yoshli Ostona yigiti Yerlan Aytimov mayiti yakshanba kuni pishoq qodagan jarohatlar bilan topilgan. Aytimov neft ham gaz institutining 1-chi kursida o'qigan bo'lgan. Tekshiruvchilar o'tiruvda skinhedlar g'ayibli bo'lgan mumkin deb soniy. Turkmenistan'ın hazırgı parlamenti özünün sonu oturuşunda elinin yana gimni turunda qonun qabul etdi. Onun teksti əli rəsmi ilan etilməgən, amma yana gimda əlikki prezident Sapar Murat Niyazov turunda sözlər bulmayacaq deyip farazlana. Əlikki gimda Türkmen başı sözü 3 tapqır qabatlanğan. Yekşembe günün Türkmenistan'da yana parlament soylandı. İl tarixında 1-ci tapqır soylauğa xoğalıqara küzətüşlər şaqırılğan idi. Dağış birüde qotnaşqan nəmzətlər sonu yuqarı bulsa da, onlar barısı da ildəgi birdən bir партия, демократик партия вәкилләре иде. Yekşembe kuni AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq boshqalasi Bagdadda bo'ldi. Premyer-ministr Nuri al-Maliki bilan bo'lgan matbuot uchrashuvida bir jurnalist Bushqa it deb qichqirib, ikki boshmog'ini otdi. Iroqda birovga oyoq kiyimini yuzini otu nafrat belgisi. Bushqa boshmoq tiymadi, so'ngroq u ondan qo'rqmaganini aytdi. Bushqa boshmog'ini otgan jurnalist Elzaydi qo'lga olindi. Bugun uni erkka chiqaruvni talab etib Bagdad, Basra ham Najafda o'ram jinlari o'zdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rusiyaning harbiy dengiz kuchlari vakili Igor Degala jumg'a kuni Kubaga Rossiya harbiy kemalari kelishak deb bildirdi. Sovet chirindan beri Rossiya kemalarining Kuba suvlarina yaqin kelgani bo'lmagan. Kemalar Kuba yonida 23 dekabrga qadar turashoq. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин Россия президенты Дмитрий Медведевка юллаган хатында үзенең конституциядә каралган гадел һәм тарафсыз тикшерүгә хукукын яклауны сораган. 3 декабрьдә Мортазин үстеннән 2 маддә нигезендә җинаят эше ачылды. Президент Минтимер Шәймиев Мортазинны кешенең шәхси тормышына тыкшыну һәм яла-ягуда гаепли. Үз тормышына тыкшыну һәм яла-ягу сүзләрен Татарстан президенты Мортазинның ел ярым элек 2200 нөсхәдә нәшер ителгән китабы да тапкан. Татарстан Дәүләт Шурасы дүшәмбе көнне Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертүне хуплады. Россия Президенты Дмитрий Медведев президентлык вазифасын 4-тән 6 елга һәм Дәүләт Думасы мөддәтен 4-тән 5 елга узайтуны тәкъдим иткән иде. Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан 80 депутатның 73-е үзгәрешләрне яклап тавыш бирде. 6 депутат каршы чыкты, 1 депутат тавыш бирүдән тотылып калды. Каршы тавыш бирүчеләр Россия коммунистлары һәм Правое дело партияләре вәкилләре булды. Правое дело партиясының жерлі бөлікшесі рейсі Александр Таркаев иқтисады кризис шырында болашақ хакимиятының мүддетін өзгерту турында түгіл, әхәзіргі хакимиятының жауаплылығы турында сөйлешерге керек. Дейді. Шулай оқ, оныңша бұл мәселе парламентларда түгіл, әхалық референдумында қаралырға тиеш. Отырышта қатнашқан Татарстан президенті Минтимер Шаймиев президентлық һәм дума мүддәтләрен ұзайтуны илнең көпшілік саяси күшләре хуплый дип белдерді. Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәрешләрне кабул иткән Идел буе төбәгенең 14 җирле парламентының 6-нчысы булды. Башкортстан Дәүләт җыелышы корылтае бу мәсьәләне 16 декабр тавышка куя.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Удмуртия башкаласы Ижауда хакимиятләрнең гамәлләренә каршылык белдереп 2000 ләп кеше урамга чыкты. Ижау хакимиятендә бюджет турында тыңлаулар бара. Пенсионерларның юлда йөрү өчен социаль билетның бетерелүе һәм коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең 25%-ка артуы көтелә. Шәһәр хакимиятләре һәр пенсионерга юлда йөрү хакына 190 сум күчерә иде.
И что наши правители решили? Наши депутаты.
Нишләде безнең депутатлар? Депутатлар безнең проездныйлар хисабына бюджеттагы тишекләр Ямарга карар итте диде пенсионерларның иҗтимагый шурасы вәкиле Галина Дорошева. Урам җыенында катнашучылар хөкүмәт бинасы яныннан шәһәр хакимияте янына килде. Милиция халыкны читкә этәргә тырышканда бер кеше йыгылды, яраланучылар юк дип хәбәр ителә. Израил Курбан гаете уңайыннан 200 ләп Фәлестин тоткынын иреккә чыгарды. Премьер-министр вәкиле Марк Регев Фәлестиннәрнең аларның күбесе сугышчан төркемнәр вәкилләренең иреккә чыгулары Фәлестин хакимияте башлыгы Махмуд Габбас белән сөйләшүләр алдыннан ышанычны арттыруга мәле булачак дигән үмитен белдерде. Регев сүзләренә караганда, быел Израиль 1000 ләп кешене төрмәдән чыгарган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АҚШ президенты Джордж Буш Ғирақта булганнан соң алдан иғлан итмичә Афғанстанга рәсми сәфәргә килде. Анда ул Афғанстан президенты Карзаи белән илнең иминлек мәсьәләләре хакында сөйләште. Кабулда да, Багдадта да АҚШ президентына усал журналистлар белән очрашырга туры килде. Кабулда аларның берсе аңа каты тәнкыйть уклары очырса, Багдадтагы бер журналист Бушка аяк киемнәрен ыргытты. АҚШ президентының сәфәрләрен Бикә Тимерова күзәтте.
Америка Кошма Штатлары президенты Джордж Буш үзенең идарәсе вәкилләре белән бергә Багдадка килде, аннан соң Кабулга барды. Бу аның 11 сентябрь һөҗүмнәренә җавап йөзеннән Афганстанга гаскәр җибәрү әмерен биргәнгә 7 ел үткәннән соң килүе иде. Башта ул Баграмдагы хәрби базада булды. Анда Гыракта һәм Афганстанда хезмәт иткән меңләрчә АҚШ солдаты алдында чыгыш ясады. Америка Кушма Штатлары президенты рәсми төстә солдатларга рәхмәт белдерде. Рәхмәт сезгә. Талибан хакимияттан китте. Аль-Каида күнегү базалары ябылды. 25 миллион гырак кешесе хәзер ирекле. Сез яраткан АҚШ кешеләре иминрәк. Аннан соң Америка президенты баралакка утырып, Кабулга президент сарайына китте. Афганстан җитәкчесе Хәмид Карзаи белән очрашканда Джордж Буш Афганстан Америка Кушма Штатларының яңа җитәкчелегенә дә таяна ала дип белдерде. Афганстан президенты Карзаи Бушка Америка Кушма Штатларының ярдәме өчен рәхмәтләрен белдерде. Ил халыгара җәмәгатьчелек өчен әрәм тамак булырга теләми диде. Әмма илдән халыгара гаскәрләр чыгару вакыты турындагы сорауга Карзаи бу хакта сөйләргә иртә әле диде һәм шаяртып җавап бирде.
Afghanistan will not allow the international community leave it.
Без аяклардан ныклы басып торганча, без илебезне саклый аларлык дәрәҗәдә көчле булганчага кадәр, безнең икътисадыбыз көч җыйганчага кадәр, без президент Буш һәм Америка Кушма Штатларының киләсе җитәкчелегеннән миллиардларча доллар алганчага кадәр, без халыкара җәмәгатьчелеккә безне ташлап китергә юл куймабыз. Сезне җибәрә алмыйбыз. Диде президент Карзаи. Америка Кушма Штатлары президенты матбугат очрашуында соңгы 7 елда Талибан хакимиятте җимерелгәннән соң Афганстанда яшәү шартларының шактый яхшыруын билгеләп үтте. Әмма бер афган журналисты Буш белән килешмәде. Ул илдә иминлекнең ношараюын, меңләрчә бер гаепсез кешеләрнең үлүен, Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең Талибанның көчәюен кисәтә алмавын әйтте. АКШ президенты Джордж Буш бу тәнкыйтьне кире какты һәм бу озын-озак бара торган көрәш булала дип җавап бирде. Якшәмбе көнне Буш Гыракта булган иде. Анда ул Америка Кушма Штатларының Гыракта гаскәрләренең калуы турында килешүне имзалады. АКШ президенты һәм Гырак премьер-министры үткәргән матбугат очрашуы вакытында бер журналист торып басты да АКШ президентына ачулы сүзләр әйтеп, аяк киемнәрен ыргытты. Гырак кулында булган Мысырда урнашкан Әл-Багдадия телевидение хәбәрчесе Мунтадыр Аль-Заиди башмакларын атканда булай дип кычкырды. Бу гыйрактылардан бүләк, бу хушлашу үбешүе эт. Бу сиңа гыйрак тол хатыннарыннан һәм гыйракта үлгәннәрдән. Әл-Заидинең беренче башмагы ишканда буш иелеп калды, икенчесендә журналист идерә алмады. Башмаклар АКШ президенты һәм Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики артындагы Америка Кушма Штатлары һәм Гырак байракларына тиеп идәнгә төште. Ислам дөньясында аяк киемнәрен ату бик каты мыскыл итү дип санала. Америка Кушма Штатлары президенты бу хәлдән көлде генә. Гырак рәсмиләре әйткәнчә, премьер сакчылары журналист Әл-Заидидан сорау алган. Аларны Әл-Заидига матбугат очрашуында башмакларын аткан өчен кемнең дә булса түләүе, түләмәве кызыксындырган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Түркменстан үзәк сайлау идарәсе рәсмиләре якшәмбедә узган парламент сайлавын демократия юлында уңышлы адым дип атады. Ләкин күп кенә сайлаучылар сүзенә караганда, демократия юлында әле эшләнәсе эшләр шактый. Мәтин Карышмас язмасы Түркменстандагы сайлаулар хакында.
Шугадакы сайлаулар Түркмен җәмгыятының тормышына демократик кагыдалар билгеләтмәгән хөкүмәт шартлары хөкүмәтенә гин альтернатив ясасы.
Түркменстанда дәүләт мәгълүмат чаралары узган парламент сайлавын илдә демократияны җәелдерүдә зур адым буларак бәяләде. Чөнки бу юлы халыкка күбрәк сайлау мөмкинчелеге тәкъдим ителгән булган. Дәүләт телевидениесенең хәбәрләр тапшыруында сайлаудагы иң зур уңыш парламенттагы урыннарның президент тарафыннан арттырылуы иде диелде. Сайлау үзәге комиссиясы тавыш бирүгә халыкның 94%-ның катнашуын белдерә. Тавыш бирүчеләрнең саны узган еллар белән чагыштырганда арткан. Мисал өчен 2004 елдагы сайлауда тавыш бирергә хукукы булган кешеләрнең 74%-ына катнашкан булган. Бу хәл исә сайлау нокталарындагы рәсмиләрне канагать калдыра. Сайлаудагы уңышлар турында сөйләгән телевидение сайлаучылар сүзләренә дә урын бирә.
Һәр Туркмен райыты, талип яшьләр, мөәллимнәр үз сайландылышларын
һәрбер туркмен ватандашы, укытучылар һәм студентлар сайлауда теләгән намзәтләренә ирекле тавыш бирү өчен сайлау үзәкләренә килде. Мин үзем мисал өчен намзәтләрнең инде план тәкъдим итүенә карадым һәм мин ошаган намзәткә тавышымны бирдем.
Үз сайландылышларым үз сезем ошсын.
Ди сайлауда катнашучы. Сайлауны күзәтү өчен халыгара оешмаларда үз вәкилләрен җибәргән иде. Шулар арасында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы сайлаудан соң әлегә рәсми белдерү ясамады. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең сайлау күзәтү комиссиясы башлыгы Сергей Лебедев исә сайлауның гадел һәм ирекле узуын белдерә.
Вся процедура соответствует как
парламент сайлауында барысы да үз тәртибендә иде. Җирле сайлау өчен кирәкле барлык халыкара шартлар үтәлде, диде ул.
Международным нормам по проведению выборов.
Ләкин кайбер сайлаучылар намзәтләр турында тулы мәгълүмат булмау турында зарлана. Хәтта бу хакта сайлау үзәгендә кайбер сәер күренешләргә дә тап булучылар булган. Бер урыс хатыны килде, рәсмиләрдән намзәт турында урысча мәгълүмат сорады. Ул үзенең төркмәнчә аңламавын әйтте, ләкин сайлау үзәгендәге рәсмиләр күп уйлап торма, кайсысы күңеленә охшы икән шуңа бер тавышлы дип җавап кайтарган. Дип әйтте сайлау үзәгендәге әлеге вақиға турында сайлаушыларының бірсі. Мұндан қала тілемеш болса да, өзін сайлауда қатнашырға жауаплы деп санаған бір түркмен хатыны, намзетлер халықтың проблемасын хал ету үшін түгіл, тахытқа отыру үшін намзет бола деп айтты. Тауыш береміз, шүнкі біріге тиіш біз. Намзетлерінің барсы да алды, қоя барма, олар турында білдіру тұттыралар. Хакимият аш болғандарыны намзет етіп білгелі. Туклансынлар деп, алар тойғаш, алар орнына тағын ашылар отыра. Министрлар да шуға йоқ. Алар да халық ақшасын ашап тойғаш, бірәрінде ғайыплау арқасында вазифадан алына, алар орнына исә тағын ашылар отыра. Бұ бүтін жерде шулай. Деп фекір білдіре намзетлер турында бір сайлаушы. Түркменстандағы сайлау нәтижелері исә 10 күннен соң белгілі болар деп білдірілді.
Русияның стратегик соклану мақсатларына әшләуші деп саналған КамАЗ шеркәті хисселерінің 10%-ын узған жұмғада Германияның Даймлер шеркәті сатып алды. Бұ хисселер үшін 250 миллион доллар төленсе де, КамАЗға оның бір үлішігіне келешек. Тулырақ мәғлімәт білән Шаллыдан Ғафиулла Ғазиз.
КамАЗ акцияларын сатуда Русияның Ростехнология корпорациясы һәм тройка диалог компаниялары төркеме катнашты. Бу инде КамАЗ акциялары белән идарә итүдә КамАЗның гына түгел, шушы корпорация төркемнәрнең дә өлеше бар дигәнне аңлата. КамАЗ акцияларын алар сатты. КамАЗның үзенә алыш бирештән күпме акча эләгер? Бу сорауга әлегә җавап юк. 15 декабрь көнне КамАЗ генералы Сергей Кагогин уздырган матбуат конференциясында да бу сорау күтәрелмәде. 12 декабрьдә булган килешү хакында КамАЗ матбугат үзәге баш белгече Каһим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
Бу килешүдә эксклюзив хезмәттәшлекнең нигезләре һәм КамАЗ акционерларының киләчәктә үзара мөнәсәбәтләре раслана. Бу килешү буенча Алмания концерны Daimler тройка диалог компаниялар төркеменнән 10% акцияләрен сатып ала. Килешүнең тулайым бәясе 250 миллион доллар. Бу 250 миллион доллар Россиягә декабрь аенда күчереләчәк. Шуның бер өлеше КамАЗга җибәрелә, ул инде инвестиция проектларын тормышка ашыра башлауга. Сергей Кагогин әйтүенчә, январь уртасында ук башланачак бу эш һәм КамАЗны бигрәк тә яңа кабиналар проекты кызыксындыра. Һәм тагын шунысын да әйтергә кирәк, әгәр дә КамАЗның эшчәнлеге уңышлы барса, алдагы елларда һәм ул яңадан табышка эшли башласа, 2012 елда алманнар тагын 50 миллион доллар күчерәчәкләр шул ук инвестиция проектларына.
Аллада КамАЗ ширкәте хакимиятендә узган брифингта Сергей Кагогинга Даймлерның алдарак әйтелгән 42% КамАЗ акциясенә хуҗа булу теләге үз көчендә каламы дигән сорау куелды. Даймлер КамАЗ акцияләрендә үз өлешен арттыру теләге турында яшермей. Моның өстенә Даймлер акцияләренең контроль пакеты хуҗасы да буласы килә. Монысы күп төрле факторлар белән бәйле. Шул исәптән алдагы еллардагы КамАЗның ничек эшләве белән дә диде Кагогин әфәнде. Сергей Кагогин брифинг барышында Русия хөкүмәте берничә уңай адым ясады дип белдерде. Аның фикеренчә, чит ил машиналарын кертүгә таможня бәяләрен арттыру сыйфатсыз Кытай техникасына юлны яба, җирле җитештерүченең көндәшлеген арттыра. Үземтә бетте. КамАЗ акцияләренең 10%-ы сатылу уңайыннан йомгаклап шуны әйтәсе килә. Элегелектән Татарстан президенты, Татарстан хөкүмәте КамАЗның һәр адымын күз уңында тотып килде. Мәскәүләр шушы автомобиль ширкәтенең бер өлешен алманнарга сатып җибәрде. Ләкин Казанның позициясе әлегәчә мәгълүм түгел.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы Русия күләмендә уздырылган ел матбугат үзәге бәйгесендә җиңү яулаган. Ул бәйге махсус проект белән чыккан. Журналистлар арасында моның белән килешмәүчеләр дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быелгы бәйгедә Русияның 30 төбәгеннән 150-дән артык матбугат үзәге катнашкан. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы укытучыны котла дигән хәйрия акциясын тәкъдим иткән. Матбугат үзәге җитәкчесе Алсу Мөхәммәтов әйтүенчә, алар бу бәйгедә инде 2нче ел катнаша. Быел исә шулай ук җиңүгә өметләнмәгән идек, чөнки Мәскәү, Петербурдан көчле катнашучылар бар иде ди.
Без анда җибәрдек, анда участниклар бик нык иде, без списокларны карагач, мин әйттем инде, не обольщайтесь, ничего, наверное, не будет, но хотя бы если диплом участника дадут, и то ладно. Потому что там и жюри такой сильный у конкурса, и эти работы были сильно Москвы, очень много Санкт-Петербурга. Еще номинации было много участников. Приятно, что все-таки нас заметили, оценили.
Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, алар 11 номинациядан танылу дигәндә җиңгәннәр. Укытучыны котла дигән акцияне алар инде 2 ел уздыра икән. Аны Русияның күп кенә башка төбәкләрендә үткәрсәләр дә Татарстанныгы үзенчәлекле, ди мәгариф министрлыгы матбугат үзәге җитәкчесе Мөхәммәтова.
На улице около всяких оживленных мест, вы, наверное, видели их, они все в одинаковых футболках были. Это студенты, ну, совершенно безвозмездные.
Урамда кеше күпләп йөри торган урыннарда студентлар тәбрикләмәләр таратты, һәм кешеләр шунда ук теләгән укытучыларына хат язды. Без ул хатларны башта Казанда айырдык. Райондагы укытучыларга дигәнен мәгариф идарәләре җитәкчеләренә биреп җибәрдек. Русияның башка төбәкләренә дә тәбрикләүләр булачагын белдек, әмма шул хатны күп булыр дип уйламадык. Анда Чиләбе, Самар, Сарытауга да хатлар бар иде, чөнки студентлар битерле яклардан укый. Аннары без министрлык аша ул хатларны төбәкләргә җибәрдек.
Саратов, куда только не было. У нас же много студентов учат. И мы через пресс-службы вот этих министерств образования договаривались, и мы им пересылали это.
Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат үзәге җитәкчесе Алсу Мөхәммәтов әйтүенчә, барлыгы 2 ел дигәндә 600 меңләп тәбрикләмә таратылган. Хәтта ки Франциядагы укытучыларына да тәбрикләүләр җибәрүче булган. Ләкин Татарстанда кайбер журналистлар акция уздырып кына иң яхшы матбугат үзәге исемен бирү дөрес түгел дип саный. Алар беренче чиратта республикадагы масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре белән эшләргә кирәк дигән фикердә тора. Мисал өчен Мәгариф журналы хәбәрчесе Тахир Сабиржанов булай диде.
159-нче сессиядә булды, бер бу август конференциясе алдыннан секция утырышлар. Менә дә матбугат органнарының мәгариф мәсьәләләре матбугатта кытылыш буенча ләгимак рәвешендә булды инде. Бөтен мәгарифтан да бөтен газеталарга, журналларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Шунда безнең мәгариф журналы бер һәр сан сайына 5-6 министрлык белгечләре катнашты. Шунда мәгариф журналына рәхмәт дип бер рәхмәт хаты тапшырганнар. Кирәкме бөтен журналлар калган инде. Ачык дәрестә югында бөтен молодежь Татарстанда бөтен ни калган. Бер мәгариф журналы эшләми икән мәгариф министрлыгы белән.
Мәгариф журналы хезмәткәре Тахир Сабиржанов әйтүенчә, алар министрлыкның матбугат үзәге белән түгел, ә оешманың бүлекләре белән эшлиләр. Шуңа матбугат үзәгенең эшчәнлегенә бәя бирү кыен, диде ул.
Егерме ел элек СССРда үзгәртеп кору башлангач, татар милли хәрәкәте җанланып китте. 1988 елның көзендә татар иҗтимагый үзәге оеша башлады. Шул ук елның декабрь аенда милли хәрәкәтнең кайнар җыенының хәзерге фәннәр академиясе бинасында үтүен кайберәүләр яхшы хәтерли. Киләсе елның февралендә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы җыелуга да 20 ел тула. Шул уңайдан шимбә көнне 13 декабрьдә Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы пленумында милли хәрәкәтнең оешып китүен искә алдылар. 20 ел эчендә татар иҗтимагый үзәге нинди үзгәрешләр кичергән? Киләчәктә кая таба хәрәкәт итәргә тиеш? Саша Долгов язмасында сүз шул турыда бара.
Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы җыенында Яршалы, Алабуга, Чиста, Яшел Үзән һәм башка җирле бүлекләрнең вәкилләре катнашты. Идарә әгъзаларының 38-ннән 30-ы килгән иде. 10-нчы пленумны татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов алып барды.
Сез пленум үтә заманаваларның бик авыр вакытларында, үзегез беләсез, монда нинди басымлар хәзер милли хәрәкәттә хәрәкәт итә торган безнең кешеләргә ничек иттереп безгә төрле яктан тотальный монда бара һөҗүм шул мәсьәләләрнең башында исәпкә алып әйткәндә Бүгінгі пленум ол өзінің үзінсәлігі көрсетті. Біргелешіп шулай келесекте де Алла Тағала нәсіп етсін басқа жиындарды да өткерерге милли хәрекеттің ішлерін давам етерге.
Дейді Камалетдинов. Татар иштимағы үзегінің бірінші құрылтайы 1989 жылының 17 февралында өткен. 2008 жылының февралында әлігі жиын ұйыштырылуының 20 еллығы жетті, яғни юбилей датасы күтілі. Мұны иштимағы үзег зұрлап белгілі өтерге жиыны.
Шоңар көре бұл пленумда дүп мәскәлі еттіріп біз қора өтерге тейіш. Мәне юбилей датасының татар иштимағы үзегінің белгіліп өтулері оның күнлерін һәм қазірлеу, һәм өткәру уақытлары. Кирәкледи. Әйтеп бүтәр идем, беренче кырылдайда ул безгә мөмкинлек бирде киләчәктә бергәләшеп көрәш юлында җитешергә дәүләт суверенитет турында, аннан соң кабул итәргә һәм үткәрергә референдум, ә референдумның нигезендә кабул итәргә мөмкинлек бирде яңа конституция эскизы килә. Шунсын, үткән беренче кырылтайда 500-дә 65 делегат катнашкан иде. Ул үтте Галескер Камал театрында, сез беләсез, әле бу делегатлар гына нинди урыннар бар, урындыклар ниләр, кешеләр изәндә утырып тыңладылар. Беренче кырылтай ул безнең бик төсле үтте. 20 ел да үтте бит инде, күбесе күп нәрсәләрне оныттып җәмәгать бездә. Шуңа күрә аларны хәзер күтәрергә кирәк, барсында ул мәсьәләләрне. Һәм ул мәсьәләләрне чагыштырып, хәзерге көннәргә ябыштырып, бергәләшеп, тагын алга таба алып китәргә дигән теләкләр бар.
Дип Юнус Камалетдинов делегатларга мөрәҗәгать итте. Сүз милли хәрәкәтнең 20 еллыгына әзерләнү турында барса да, милли мәгариф, татар мәктәпләре мәсьәләләре дә читтә калмады. Иҗтимагый үзәктә мәгариф белән шөгыльләнүче Гөлфәния Җәләлева милли компонент татар мәктәпләре турында үзенең фикерләрен җиткерде.
Мен бер чыгышымда әйткән идем, әйдәгез алайса, бөтен мәктәпләрдә берничә фәнне татарча укытырга кирәк. Бәлки шул вакытта алар сынып калырлар, татар теле күп укыта дип кырмаслар.
Сөйләшүнең асылы нигездә милли хәрәкәтнең кайнарлыгы бетүдә Мәскәүне гаепләүгә кайтып калды. Ә халыкның иҗтимагый үзәккә карата битарафлануы дәүләт оешмаларының милли хәрәкәткә каршы эш алып баруында дип табылды. Иҗтимагый үзәкнең чираттагы җыенына килгән делегатлар барысы да диярлек өлкән буын вәкилләре иде. Милли хәрәкәт эшен алып баручылар елдан-ел өлкәнәйә баруларын үзләре дә аңлый күрәсең. Делегатлар арасында өлкәнәйәбез бит, үзебезгә лаеклы алмаш калдырырга кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Татар иҗтимагый үзәгенең яршалы бүлегенең элеккеге җитәкчесе Рафис Кашапов турында сүз чыккач, кызу фикер алышу башланды. Исегезгә төшереп үтүне кирәк дип саныйм. 2008 ел башында балалар тудыру йортына поп кирип, үзе әйткәнчә балаларга изге су сибеп чыгып китә. Ата-аналарның гызырларын исәпкә алып, шул турыда Рафис Кашапов язып чыга. Дини һәм милли низак чыгару дигән сәбәп белән суд эше ачыла. Милли хәрәкәт вәкилләре исә киресенчә попның үзен балалар тудыру йорты җитәкчесен судка бирергә дигән тәкъдим белән чыкты. Шул ук вакытта әлеге эшкә диния нәзарәте күзима дигән фикерләр дә әйтелде. Гөлфәния Җәләлева исә мондыйрак тәкъдим белән чыкты.
Рафис Кашаповны милли герой дип атарга.
Рафис Кашапов эше уңайыннан бераз гына көлкерәк яңгыраган, әмма чын дөреслеккә туры килгән фикерләр дә әйтелде.
Роддомга кесим бер мулла алып барып үзенең сыйдачы болды. И ош балаларын әйберләрен кисеп чыксыннар. Нинди Россия тоштар дәйде. Без нинди тоштар бөтен халык кошып чыгарды. Безгә бер кем керек. Дилена да нәрсә керек. Түгел.
Русиядә икътисади кризис туу милли хәрәкәтне бәлки көчәйтеп тә җибәрер дип саный пленум агъзалары. Шуңа күрә милли хәрәкәт эшендә социаль рухтагы өндәмәләр кулланырга кирәк дигән нәтиҗәгә килделәр. Чөнки бүген тормышка ашырып булмаган шигарьләр күп очракта яшьләрне иҗтимагый үзәктән яраклаштыруга китерә диделәр. Құрылтай ақырында ике мұрәжәгать қабул ителді. Бірсі милли түбек компонентын бітіруге қаршы, икіншісі Мәскәүнің милли үйішмаларға, республикаларға қарата законсыз рәуіште басым ясауын фаш ете.
Башкортстан президентының именлек хезмәткәрләрендә рәсми теркәлмәгән кораллар табылуы турында хәбәр ителә. Республика премьер-министры Раил Сарбаевның Сибай районы прокурорын үтертүе турындагы шәһәдәтнәмәгә рәсми реакция әлегә ишетелми. Башкортстанда 9 сәнәгать ширкәте үз товарларын сата алмау сәбәпле җитештерүне туктатты. Уфа татар зыялылары татар халык авыз иҗаты мирасын саклау өчен махсус музей булдырырга чакыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия эчке эшләр министрлыгының милиция хәвефсезлеге идарәсе хезмәткәрләре Башкортстанда тикшерү үткәргән иде. Алар Башкортстан президентының сак хезмәткәрләрендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар тапкан. Бу корал һәм шартлаткычларны кемгә каршы файдаланырга җыенганнар әлегә монысы билгеле түгел. Шулай ук тикшерүләр республика президенты улы Урал Рахимовның Шит, ягъни Колхан исемле сак хезмәтендә дә үткән. Әйткәндәй, узган шимбә 13 декабрь Урал Рахимовның туган көне иде. Аңа 47 яшь тулды. Интернетның бәйсез Уфа Губ сәхифәсе Урал Рахимовны атасыннан кала республикадагы икенче кеше дип язып чыкты. Республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаевка кагылышлы сенсациялы хәбәр турында узган атнада сөйләгән идек. Исегезгә төшерәбез. Сибай прокурорын отып бөтерүне оештырган өчен бүгенге көндә төрмәдә яткан Сибайның ЭКС юл хәвефсезлеге хезмәте башы Нури Ахмат Шахиев төп заказчы дип республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаевны атаган иде. Эш шунда прокурор үтерелгән 2003 елда Раил Сарбаев Сибай хакимияте башлыгы булып эшләде. Аның прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булуы турында рәсми булмаган хәбәрләрлек чаралары ул чорларда шактый сөйләгән иделәр. Нури Ахмат Шахиевның бу хактагы Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатеннән соң әлегә Мәскәү ягыннан бер төрле дә реакция сизелми. Санкт-Петербург шәһәренең адвокатлар бюросы агзасы Юлия Юрьева гына интернетта кайбер фикерләре белән бүлешкән. Аның сүзләренчә, хәзер Нури Ахмат Шахиевны алдауны белә торган детектор аша үткәрергә тиешләр. Детектор моның алдак түгелен күрсәтсә, Раил Сарбаевка җинаят эше ачылырга тиеш һәм тикшерү вакытында Башкортстан президенты аны вазифасыннан бушатып торырга тиешле. Әгәр бушатылмаса, тикшерүчеләр моны мәхкәмә аша хәл итәргә хокуклы. Чөнки югары вазифалы кеше тикшерүгә һәм шахидларга тәсир итәргә мөмкин. Бу хакта Санкт-Петербургның адвокатлар бюросы агзасы Юлия Юрьева хәбәр итте. Дөньяда барган финанс кризисы җимешләре Башкортстанда көннән-көн күбрәк уңыш бирә. Башкортстандагы иң зур 250 заводның 30-ы җитештергән әйберләрен сата алмый интегә. Нәтиҗәдә 9 завод туктарга мәҗбүр булган. Банк кредитлары ала алмаган 28 ширкәттә кыскартылган эш вакытына күчкәннәр. Эшләр болай барса, алдагы елда 52 мең кешегә эштән кыскартылу яный. Уфада яшәүче берничә татар зыялысы татар халык авыз иҗаты мирасын саклау өчен борчыла. Моның өчен зыялылар эпос музеен булдырырга кирәк дип исәпли. Билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов.
Нәрсә ул эпос? Эпос язучыдагы халыкның битендә ул гомер буена килгән генетический память аны. Эпос бету белән ул безнең теге хәтеребез туза битендә. Эзеге нәрсә ул?
Бу Салават Гыләҗетдинов булды. Республикадагы бердәнбер татар фольклоры белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазатдинов.
Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Менә шу достаннарда, беренче ратта эпосларда менә шу достаннарда безнең халыкның җоны яшерелгән, осылы яшерелгән, аның күңеле яшерелгән, аның ничек дип әйтим инде, философиясе яшерелгән, бүтән әйбере, бүтән рухи байлыгы аның шу достаннарда ята. Ләкин кызганычка каршы әлегә кадәр ул өйрәнелмәгән дәрәҗәдә кала. Аннан соң бит инде шактый гына әйбер югалган инде безнең. Шактый гына түгел, ул бик зур катлам, факторның бик зур катламы югалган. Менә моның ике төп сәбәбен мин үзем күрәм инде беренче ратта бу әлбәттә. Ислам дине онтысы, ислам дине кергәч үзенең алдагы мәдәни мирас әлбәттә. Һәрбер идеология кебек ул сибереп түге һәм күп кенә бер юкка чыга. Икенчедән бу 70 еллык совет хакимияте. Совет хакимияте нәрсәгә китерде безне? Уртак совет милләте оештыру, аны барлыкка китерү. Төрле милләтләр арасындагы тел, мәдәни аерымлыкларны әкренләп юкка чыгару. Һәм менә шушы ике, менә калса ике шушы сәбәп безнең эпосларның да, безнең тарихка битеребезнең дә югалуына китерә. Бу үз чиратында китерә безнең күңелнең, безнең аңыбызның милли үзенчәлеген, милли сыйфатларын югалтуга. Эпосларны өйрәнү ул бу мөмкинде. Ул халыкны асылына кайтару, халыкны томырларына кайтару, халыкны үзенең ким икәнлеген аңлау дәрәҗәсенә күтәрүдер дип аңлыйм инде мин.
Зыялылар әлеге татар эпосы музее Казанда булырга тиеш дип исәпли. Моның өчен алар Татарстан хакимияте башлыкларына да чыккан, аларга әлеге мәсьәлә каралачак дип ышандырганнар. Зыялылар бу музей милли мирасын сакларга, милли узагына күтәрергә ярдәм итәчәк дип исәпли Салават Гыляҗитдинов.
Пока у нас генофондның дигәне бар, памяти хоть бәлеки генә, только так можно восстановить. Но это долго кропотливый, но ул юлга басырга кирәк. Аны укырга кирәк, эшләргә кирәк. И шуның да яңган, теләгән кешеләрне все же чын күңелдән аларны җыеп бер такой, скажем, лабораторию. Вот как создавали атомную бомбу, а то они создали. Безгә дә шундый лаборатория кирәк. Вот шундый атомную бомбаны эшләгән күп менә шул. Культурная бомба должна быть такая, которая после своего, как шотланып, такую вот мощную нине торатол, положительный җимешләрен. Только что сакларга можно.
Бу Салават Гыляҗитдинов булды. Билгеле булуынча, башкорт зыялылары Урал эпосын бик нык күтәрә һәм тарата. Дөрес, аларның махсус эпос музее юк, ләкин Урал эпосын пропагандалау бик көчле бара. Илис Фазатдинов фикеренчә, татарларның да шундый эпосы бар.
Безнең күтәрлек эпосыбыз бар, ул идегей. Ләкин менә бу инде беренче рәттә Татарстандадыр мөгаен. Кагыладыр инде бу Татарстан хөкүмәтенә, аның даирәләренә кагыла. Идегей ул кыргызларның манасы, башкортларның Урал батырына тиң достаны. Ләкин игътибар юк дәрәҗәсендә ул достанга.
Бу Илдус Фазатдинов булды. Якын араларда эпос музей концепциясен эшләп, алар Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерделәр. Уфада элемент исемле төнге клуб янды. Янгын ябыштыру эшләре барышында чыккан. Янгында төнге клуб булысынча янып, көлгә әйләнгән. Кеше фаҗигалары юк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2008 ел йомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы Татарстанның эшлекле партнерлары белән хезмәттәшлекнең яңа мөмкинлекләре дип аталган форум белән тәмамланды. Утырыш резолюциясе асылда кабул ителсә дә, өстәмәләр барлана. Бу чара кысаларында бизнес мәсьәләләре дә каралды. Якташлар берләште. Казаннан Наил Алан сөйли.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы эшен тамырдан үзгәртергә тиеш. Бизнесны һәм башка мөнәсәбәтләрне бүлешү җиңел түгел. Без сезнең бизнес белән шөгыльләнүегезне дә, башка төбәкләрдәге ватандашларыбызга ярдәм итүегезне дә теләр идек. Хәзер бу эшне башкару элеккегә караганда җиңелрәк. Министрлык ачык, ә аның эш механизмнары нәтиҗәле булырга тиеш, диде Миңнеханов. Бу хакта ул шимбә көнне Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2008 ел йомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы кысаларында үткән форум вакытында әйтте. Бу форум Татарстанның эшлекле партнерлары белән хезмәттәшлекнең яңа мөмкинлекләре дип аталды. Бизнес киңәшмәсе үзенә күрә бу киңәйтелгән утырышны йомгаклаган эшлекле сөйләшү дә булып торды. Инде менә утырыш тәмамындый очрашулар 2002 елдан бирле үткәрелеп килә. Кайберәүләр аны конгрессның үзенә күрә зур булмаган корылтайына тиң дип бәяли. Чөнки эшлекле сөйләшүләр, төрле комитетларның утырышлары күтәрелгән проблемалар һәм шулай ук мәдәни чараларда мулдан була. 13 декабрьдә проблемалар башта комитетларда барланды. Җомга көнне киңәйтелгән утырыш узды. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыгыш ясады. Узган еллардагы очрашулар белән чагыштырганда, бу утырыш үзенең яңалыклары белән дә аерылып тора. Мисал өчен, конгресс каршында Татарстан районнары шәһәрләре, Русия төбәкләреннән Казанда яшәүчеләрнең якташлар координация шурасы төзелде. Аның башлыгы итеп башкарма комитет рәисе урынбасары Рәмис Сафин сайланды.
Конгресс каршында якташлар шурасын төзү турында күптән сүз бара иде. Моннан бер атна элек Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинурулы Закиров Казан шәһәрендә эшләүче Татарстан Республикасы районнары һәм шәһәрләренең Плаек Россия Федерациясының бер ике регионында эшләүче якташлар җәмгыятенең рәисләре белән очраштылар. Һәм менә шушы очрашуда алар шундый карарга килделәр. Чынлап та Казан шәһәрендә үзе безнең координацион шура оештырырга кирәк. Әлеге шурага безнең Татарстан Республикасында бүгенге көндә эшләп килүче 30га якын район һәм шәһәрләрнең якташлык җәмгыяте рәисләре керде. Һәм шулай ук Ерем крае, Түбән Новгород өлкәсенең Казандагы якташлык җәмгыяте рәисләре керде. Һәм менә шушы җыелышның бу тәкъдимен яңа гына булып узган Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты утырышында карадылар. Бөтендөнья татар конгресс каршында менә шундый туураны уюштурууга керек деген карарны башкарма комитет агзалары бир тавыштан кабыл эттилер. Мына шул күнү бизгә инде тәкъдим эшиклар, Башкортстан Республикасына килгән татарлар, Ульяновск өлкәсе, Чувашстан татарлары Казан шәһәрендә үзебезнең якташлык оешмасын оештырган дип.
Диде Рәмис Сафин. Координация шурасының төп максаты милли мәдәни тармак проблемаларын хәл иткәндә хакимиятләр белән уртак тел табу, халык теләген һәм мәгариф мәдәният өлкәсендә татар халкы хукукларын яклау. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты киңәйтелгән утырышының төп документы булып резолюция тора. Ул асылда кабул ителде. Рәмис Сафин сүзләренчә, бүгенге көндә төрле комитетларда хупланган өстәмәләрне барлау һәм аны төп резолюциягә кертү эше бара. Резолюциядә милли мәгарифкә зур игътибар бирелгән. Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлегенә 4-нче курылтай куйган милли мәгарифне, мәдәниятне телне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләрен тормышка ашыруны дәвам итергә. Җирле милли оешмаларга Татарстан төбәкләр хакимиятләре белән берлектә татар милли мәгарифен саклап калуга Конституция тарафыннан бирелгән туган телдә белем алу хукукын яклауга аеруча игътибар итергә. Татар эшкуарларын милли мәктәпкә матди һәм техник яктан ярдәм күрсәтүгә җәлеп итергә. Татар балаларын милли мәктәпкә алып килү максатыннан ата-аналар белән даими эш алып барырга диелгән. Шулай ук бу резолюциядә 2010 елда булачак халык санын алуга мөнәсәбәттә алдауны булдырмау максатыннан милли оешмаларга җирле татар халкының санын барлау өчен башкару кирәклеге турында әйтелә. Татарстанда Русиядә яшәүче татарлар көннәрен уздыруны гамәлгә кертүдә каралган. Резолюциядә барлыгы 16 тәкъдим бар. Әле тагын өстәмәләр дә кертеләчәк. Рәмис Сафин сүзләренчә, тулыландырылган документ якындагы көннәрдә әзер булачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Россия хөкүмәтенең күптән түгел чит ил машиналарына дәүләт салымын 25%-тан 30%-ка кадәр арттыру турында уйлана башлавы халыкта шау-шу уятты. Автомобильчеләр ризасызлык белдереп урамнарга чыга. Шундый урам җыеннарының Красноярске, Новосибирске, Владивостокта үтүе мәгълүм. Бу мәсьәлә Казаннарны да битараф калдырмады. Гадел Галәметтин дәвам итә.
Финанс кризисы Шетил һәм Россия автомобиль сәнәгатендә кокшатты. Бүген Шетил ширкәтләренең кайберләрендә сату 30-40%-ка кимегән. Билгеле булганча, АвтоВАЗның да хәлләре яхшылардан түгел. Кайбер икътисад белгечләре фикеренчә, шәһәр барлыкка китергән бу ширкәттә 10 меңнәрчә хезмәткәрнең эшсез калуы фаразлана. Россия автосәнәгатен машина базарында көндәш булырга сәләтле итү максатыннан ил хөкүмәте күптән түгел Шетил машиналарына дәүләт салымын 25%-тан 30%-ка кадәр арттыру турында уйлана башлаган иде. Әмма Русиядә бу мәсьәлә шау-шу уятты. Автомобильчеләр ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Урам җыеннарының Красноярске, Новосибирске, Владивостокта үткәрелүе мәгълүм. Казанлылар да читтә калмады. Ял көне 30-га якын машина хуҗасы ризасызлык белдереп урамга чыкты. Машиналарга дәүләт салымын арттыруга каршы дип язылган шигарьләр беркетелгән иде. Алар хөкүмәтнең бу гамәле ахмаклык һәм кеше хукукларын кимсетү дип саный. Элек 200-300 меңгә яхшы чит ил машинасын алып булса, салым артса, аларның хаклары 600-700 мең сумга күтәреләчәк. Сыйфаты һәм уңайлылыгы чит ил машиналарыныкы кебек булса, русиялеләр урыс машиналарына күчеп утырырга каршы түгел, әмма мондый көннәр әле тиз генә җитмәс диялар. Урам җыенын үткәрүчеләр салым арттыруның тискәре йогынтысы 2009 елның зындагына сизилә башлаячак ди. Шул сәбәпле машина сәнәгатьтә аска тәгәрергә мөмкин. Урам җыены активисты Владимир Вебер фикеренчә, хөкүмәттә салым күтәрүне тәкъдим итүчеләрне эшеннән чыгарырга кирәк. Казанның тандем сәүдә үзәге янында берничә сәгать торгандан соң 30 лап машина утларын яндырып, тәрәзәләрдән әләмнәрне чыгарып, кычкыртып блок буеннан хөкүмәт бинасы янына юл тотты. Бердә юхуди хезмәткәрләре урам җыенына чыккан һәрбер машинаның номерларын язып алды. әмі машинадағылар өзілерінің тәртіп бұзмауларын білдіре. Шетел машиналарына салымны арттыруға риза болмаушылар бұл орам жиыны сыңғысы түгілдей. Мұнды бірінші жиынға шалы, Яшыл Үзен, Мари или Шуаштаннан оқ келгенлер еді. Әгер хүкімет тез арада салымны көтеру ниетлінен баш тартмаса, машина хужалары Қазанда тағында зоррақ орам жиынлар өткерлешек деп вәғді ете. Қазанда халық шетел машиналарына бәйе арта деп біршілса, иномарка сатушы шеркәтлер 200-300 мың сумлық ташламалар ясай. Олайғына да түгіл иқтисад білгішлері фикірінше қойбір шеркәтлерге ябылу яны. Белгілі болғанша көп еллар Татарстанда машина базарының ширік үлішін алып тұрған дистеге яқын түр машина сатқан Сапсан шеркәтіне қазір яңа хужа іздейлер. Әлігі шеркәт 1992 елда болдырыла. Бүгінгі күнде оның Шаллы, Әлмет, Түбән Камы, Киров, Қазанда барлығы 23 сату өзегі бар. Сапсанның еллық ақша иленіші 10 миллиард сум болған. Финанс кризисі сәбәплі оның 2009 елда сатыр үшін машиналар алырға ақшасы жоқ. Банкларда кредитні бар тек 25%-қа ғана бере. Мұнға қадар алынған кредитларыны да банклар тез арада қайтаруны сұраған.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Міне солай кітеп жатсақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия һәм бүтін дөнья құрамында.
Қазан.
Городу Казань.
Мәскеулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Тизден Яңа ғасыр телеканалында шығушы Яшлер тоқталышы тапшыруы өзінің туған күнін Қазанның ең зор түнгі клубларының бірсінде зорлап белгілеп өтешек. Әлігі тапшыруға биыл 8 яш тула. Бәйрем алдыннан қызған таба тапшыруы Яшлер тоқталышын әзірләуші білән ұшырашты. Олар білән Рүстем Исхақи сөйләші.
Ни бұл? Нәрсе яна? Вау! Бұл бит қызған таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле егет-кызлар. Сезне мин Рөстәм сәлемлим. Бүген безнең тапшыруда күбрәк кызлар сөйләр. Алар яшьләр тукталышы тапшыруының төп фигуралары Сөмбел, Венера һәм Луиза.
Яшьләр тукталышының исеме бер кайчан да үзгәрмәде һәм ул исеменә туры килә дип уйлыйм, чөнки безнең тапшыруда нәкъ менә яшьләр тукталаймы. Тапшыруны соңгы арада җиддиләнде дип әйттеләр, үстегез дип әйтүчеләр күп булды. Моны без үзебезнең кызларның, чөнки тапшыруны ул кыз әзерли, редакция белән бөтенесе бергә алсак, үсүе, җиддиләнүе һәм кызларыбызның барысының да дипломлы белгеч булулары белән аңлатыр идек.
Кызлар сез моңа килгәнсез.
Әйе, әлбәттә килешәбез.
Диплом гына димәс идем, Сөмбел, безнең инде практикабызда үсте. Чөнки башта рубрикалардан башлаган
популяр төркем булачак. Һәм әлбәттә яңадан-яңа сюрпризлар, әлбәттә һәр вакыттагыча безнең торт булачак. Бәйрәм торты.
Ләкин Венера барлык серләрне син хәзер ачып битермәй инде.
Әлбәттә, хәзер күп итеп сөйләсәң дә барыбер әле анда сөйләнмәгәне дә бик күп булачак. Шуның өчен килергә, күрергә кирәк дуслар, базына чакырып калабыз 17 декабрь көне, димәк, Эрмитаж төнге клубында.
Тапшыру үзенә хәзер яңа әйләнеп кайсак, ниндирәк темаларны яктырта ул һәм темаларны табу һәр хәбәрченең үзендәме, теманы табу әллә инде редактор булып бирәме?
Һәрбер безнең үз рубрикасы бар. Һәрбер корреспондент, хәбәрче үз ниндидер темасын алып бара. Мәсәлән, Сөмбел белгәнегезчә ул дин рубрикасын алып бара инде. Венера безнең музыкаль тукталыш, мин күбрәк шундый хип-хоп, җиңелге яңалыклар, әйе, алып килә торган темаларга тукталам. Ә инде безнең Адилә кызыклы әйе шәхесләр турындагы рубрика
эркин алып баралар. Гумман алганда яшьләрдә талышы ул Казан яшьләренең генә түгел, республикабыз яшьләренең тормышның пульсында торырга тиеш. Дип уйлыйбыз без. Һәм без барлык яңалыкларны, аларның тормышы нәрсә бирәләр, суйлар, ничек яшьләр нәрсә кызыксындыра, нинди проблемалар туган. Буларның барсында без үзебезнең тапшыруыбызда яктыртырга тырышабыз. Әлбәттә, бу рубрикаларда да күренә.
Венераның сүзләренә өстәп әйтәсем килә, әлбәттә Казан яшьләре генә, Татарстан яшьләре генә түгел, ул безнең регион башка өлкәләрдән дә хатлар алабыз һәм бу безнең өчен зур дәрәҗә. Шуңа күрә материалны әзерләгәндә без инде исәптә тотабыз безне бит әле. Карыйлар башка өлкәләрдә һәм хәтта чит илләрдә дә.
Яңа сезонда Алла бирса безнең менә планнар бик зурдан. Регионнар белән эш инде алып барыла башлады. Безне башка регионнарда көтәләр. Алла бирса без аларга көчсез барып җитәрбез дип ышанабыз.
Вакыты үзгәрдеме? Менә бу темаларны бөтенсен кертеп бетереп буламысың? Ничек редактор моны бүлән чик билгеле дигәндәй.
Яңа сезонда яшьләр тотылышына әлбәттә вакыт үзгәрде. Без хәзер ялкыны чыгабыз. Унда 30-да бу безнең өчен бик яхшы вакыт дип исәпләп чыгардылар. Һәм без моның белән килешәбез, чөнки бик күп шалтыратулар, бик күп элемтәгә керүчеләр. Кабатлау инде безнең шулай сишәмбе көнне 15:30. Редакторның вазифасы дигәндә ул менә темаларны ничек табып бетерәсең, ул үзеннән үзе туа. Чөнки безнең редакциядә минемчә һәрбер корреспондент, һәрбер хәбәрче дә үзен башында һәм менә бу кызык микән, менә моны ясасам ничегрәк булыр икән дигән һәр вакыт даими уйлап йөри. Безнең уйламаган мизгелебез, секундыбыз, минутыбыз юктыр минемчә. Һәрбер кызның да, һәрбер менә хәбәрченең дә. Шуннан темалар килеп тә чыга. Әйтик, Луиза киләсен бер менә шушы темалар бар, аларны ничегрәк булыр микән, яктыртсак дип. Без инде Венера белән тапшыруның режиссеры белән аны ничегә кызыклырак итеп тәкъдим итүне уйлап чыгарабыз. Һәм шулай тапшыру ясалады.
Сембел белән Венера утыралар һәр атна саен, шундый кечкенә генә собрание була безнең. Утыралар 25 минут эченә ничек кенә бөтен сюжетларны тыгып бетерик микән. Кызлар, 3 минут эчендә менә барлык менә изюминка дип генә әйтәм, изюминкаларны гына бирегез. 3 минут эчендә шул катлы зур безнең материал була, шул катлы без аны тырыша-тырыша төшерәбез. Хәтта бер сюжетны бер көндә төшерә алабыз. Һәм менә шул бер көн төшергән материалдан бары тик 3 минутлык сюжет калдырырга кирәк һәм кайбер вакыт монтажда утырганда йөрәк әрни, чөнки менә шундый матур кадрлар, шундый яхшы информация кермичә кала. Бу инде әлбәттә бик кызганыч. Вакыты күбрәк булса, без бик шат булар идек.
Ләкин минемчә, тәмле бер җитми калырга тиеш. Шуңа күрә аның кадре дә башына күрә безне карыйлар да һәм без тамашачыларыбыз белән һәрдаим. Элемтәдә менә бу безнең яңадан очрашуыбызда, Эрмитаждың клубында очрашуыбызда мин әйтер идем. Тамашачыларыбызга яңадан якынаер өчен бер ысул, чөнки безнең хәбәрчеләр белән, безнең алып баручылар белән тамашачылар якыннан күзгә күз күрешә алачак.
Бу көнне безнең Казан егетләре Зилә, Алия Хәмзина, Иттифак. Кызлар, булышыгыз кемнәр әле анда бик күп
бик бер шатыр.
Хәзер кеме?
Мин үзем шәтәк дип кенә әйтеп калдырмасам, чөнки бу шоу безнең очрашу, безнең әйме һәм яшьләр тукталышы үзеннән үзе сәламәт тормыш рәвешен пропагандалаучы буларак, ул безнең аек шоу.
Вау! Бу бит кызрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Генерал, менә син шәһәр яшьләрдә карый башла дип әйткән идең берсе яшәүебездә. Ничегрәк булды ул? Менә син аны каян белдең?
Без үзебез дә актив тормыш рәвешен алып барабыз. Кайберәүләр уйлар безне гел чыкмыйча редакциядә гына эшлиләр дип. Ләкин шуңа карамастан без әле менә төнге клубларга да кайчагында йөрибез. Шусын белән кала. Шусын белән кала. Театрларга да нәрсә төнге клубларның берсендә безне таный башладылар. Килеп безне белән исәнләшәләр. Сез безгә охшыйсыз, сезләрнең тәкъдимнәрен әйтәләр. Бу әле менә 1-2 ел элек.
Казан яшьләрендә.
Казан яшьләре, Казан тикәләшләре, урыс егетләре дә бар безне бу хәл әлбәттә кандыра.
Гомумән яшьләр тоташы нинди йолдызлар үстереп чыгарасың үзеңдә? Сездән кала.
Роза Диятуллина, Раил.
Без һәрбер нәрсә ниндидер бер баскычтан үтеп бара. Әйе, бездә шул ук Раил Өмөтбаев. Хәзер ул хәерле иртә тапшыруын турыдан-туры эфирдә алып бара. Шулай ук Роза Диятуллина. Ул безнең балачактан безнең редакциядә үскән кыз инде. Хәзер турыдан-туры эфирдә эшләү аның тәҗрибәсе дә бар. Без аны дәвек кайту белән котлыйбыз. Безнең бу зур сөенечебез, безнең редакциябызның нәтиҗәсе дип әйтәбез.
Дигән мөмкинлектән файдаланып, әлбәттә, безнең иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Исән-сау үстереп, безгә редакциягә яңа буын ала бирсә,
яңа йолдыз ала бирсә. Шулай ук Зөлфәт Зиннуровны әйтергә була. Зиннуровна, чөнки ул безнең редакциядә башлаган. Кызлар белән карап утырганда да, аның катамараннарда беренче стендапларын караганда ул көлеп егылып көләрлек кадрлар. Алар бездә бар.
Линар Линзудинов. Аның хәзер үзенең PR Media Group исемле PR компаниясы бар. Зур компания.
Башка өлкәдә юлдыз дип әйтергә була.
Алинарны бит. Ягъни безнең редакция, балалар һәм яшьләр редакциясе яңа гасырны ул йолдызлар әзерләп чыгаручы конвейер дип әйтер идек. Ә без кызлар гышап китмибез. Без нишләп китмибез, Зинер?
Патриотлар, яшьләр тавышының патриотлары.
Минем уйлавымча, безнең менә хәзерге вакытта коллективыбызда шундый нәмә мөнәсәбәтләр, без су кадәр бер-беребезгә менә апалар, сиңлеләр кебек. Безнең бөтен кайгыбыз да, шатлыгыбыз да уртак һәм без әлегә менә бер-беребездән аерыла алмыйбыздыр һәм әлбәттә үзебезнең яраткан һөнәребез, яраткан эшебез булгач мы башта безне берләштереп тотып тора. Һәм әлбәттә ул безнең Рәмилә апа Сахыбуддинова, безнең редакциябезнең җитәкчесе,
әнисе,
безнең әнисе, ул безне менә үзенең канаты астында,
чибиләрен канаты астында җыйган кебек,
ул безне өчен алып киеп тә, безне кирәк вакытта әрләп тә, кирәк вакытта баштан сыйпап та шулай торып, зур-зур нәтиҗәләргә ишергә ул ярдәм итә.
Без шуның өчен аңа бик рәхмәтле. Менә Венера әйтеп китте бит әле безне танылар дип. Менә хәзерге вакытта гомумән татар теле, татар яшьләр культурасы ул бик үсә башлады. Нәрсәдән үсә башлады, нәрсәдән башланып китте бу? Нәкъ менә яшьләр туталышыннан. Кайчандыр Линар Фәйзетдиновлар, идеялар матур итеп кенә башлап киттеләр бу татар теле культурасын үстереп. Алардан башланып китте бу дискотекалар, татар дискотекалары имә. Яңа заманча музыка тыңлау. Хәзер менә нигә танылар, нигә киләләр? Чөнки менә нәкъ менә шул кешеләр, Зөлфәт Зинуровлар, идеялар һәм Линарлар, алар татар культурасын үстерүгә бик булыштылар. Нәкъ менә безнең туган көндә генә без аларның барысын да бер урынга җыя алачакбыз.
Ә менә сезнең үзегезнең яраткан шигырь бармы соң? Үзегезнең генә эфирдан тыш буш вакытта жан рәхәте табырга.
Минем жан рәхәтем эшемнән, әгәр дә миңа ул жан рәхәте китермәсә, мин эшли алмас идем. Шәхсән минем өчен ял итү ул телефонны сындырып, башымны уйлардан ял иттерү.
Сен белмисең шуны да, мин дә шуны әйтәсем. Безнең актив тормыш рәвешен алып баруны барсы да белә ул чынында күренеп тора имә. Ә безнең өчен ял менә зур ял, ул бик сирәк кенә була. Ул тыйганчы йоклау, идея тынычлыкта бер кеше белән дә сөйләшмичә, үзең генә интернетта үзеңнең татмаңа ачып андагы хатларыңа җавап бирү. Менә шул тыныч ял. Бу бәлки тамашачыларны шок катыр, әмма бу шулай.
Юк, мин тыныч ял яратам.
Әйе, мин актив ял яратам. Мин тимер аякта шуырга яратам. Һәр атна саен ике тапкыр бузга чыгам. Профессионал түгел әле мин, ләкин миндер кичкенә генә фигуралар. Ясый башладым һәм менә бу тимер аякта шу нәкъ менә яшьләр туталышына башланып китте. Анда сюжет төшергә кушкач, тимер аякта шу турында профессионал белән йөреп кара Адыкта миңа бик ошап китте.
Туган көн уңаенда нинди теләкләр әйтер идегез? Читтәге безнең бит күбрәк Азалык радиосына читтәге татарлар, татар яшьләре тыңлый.
Әйтәләр инде татар яшьләре гомумән яшьләрне азгын, бузык дип әйтергә яраталар инде. Без бу фикер белән һич тә килешә алмыйбыз, чөнки безнең тамашачыларыбыз шул ук тәкә татар яшьләре, алар сәясәттә дә, мәдәниятта дә, алар һәр өлкәдә фәндә булсын, алар камил дәрәҗәдә берничә телдә сөйләшәләр. Алар югары әхлаклы, алар замана яшьләре. Хәтта мәчетләрнең беренче сафларында да яшьләрне күрергә була. Шуңа күрә без яшьләр шундый булып калыйк, камиллеккә омтылыйк, ә без чиратыбызда яшьләр тукталышы Казан өчен генә түгел, Татарстан өчен генә түгел, гомумән бөтен Россия, бөтен ил өчен, бөтен дөнья өчен дә үзебезнең ихлас өлешебезне кертергә тырышырбыз һәм сезгә файдалы булырга тырышабыз. Әлбәттә, әлемтә безне өзмик дуслар һәм яшьләр тукталышын карауыгызны дәвам итегез.
Яшьләр тукталышы мәңге яшәсен һәм һәрберебез дә күңелендә яш булып калсын.
Менә берәр кайчан 10-20 елдан Шып, килербез әле яшьләр тукталышының туган көненә.
Девизыгыз нинди? Девизыгыз.
Яшьләр тукталышы тормышка яңа караш.
Кызган табада без бүген Яңа гасыр телеканалында чыгучы яшьләр тукталышы тапшыруын әзерләүче кызлар Венера, Сөмбел, Луиза белән аралаштык. Быел бу тапшыруга 8 яш тулды.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.